mokslo mygtukas.
Kauno technologijos universiteto profesorius, habilituotas daktaras Rimantas Jonas Kažys, paklaustas, ar jam kelia nerimą šalia Vilniaus kylanti Astravo atominė elektrinė, nusišypsojo ir pasakė.
Mūsų negazda tik todėl, kad mes esam 100 kilometrų toliau nuo jos negu jūs.
Toks klausimas mums atvykus į Santakos slėnį Kaune kilo ne šiaip sau, o kalbantis apie jo indėlį Ignalinos atominės bei Belgijos atominių elektrinių saugumui užtikrinti. Mokslininkas dirba su ultragarsu. Tai ypatingas negirdimas garsas, kuris leidžia mums pamatyti tai, kas plika akimi nematoma. Ir tai tikrai nėra naudojama tik siekiant sužinoti, kas yra būsimos mamos įsčiuose, berniukas ar mergaitė.
Kas yra garsas, tai žino visi. Tai yra ta, ką mes šnekam ir ką girdim. O dar garsas yra tas, ko mes negirdim. O jeigu rimtai, bet aš beje tiesa, čia sakant, galima šiesotis, tai yra, bet yra tiesa. O jeigu iš tiesų, tai yra garsas, ultragarsas, tai yra paprasčiausiai bangos, kurios sklinda ore, mechaninės, dalelės sutankėja, pralėtėja, tokia banga sklinda, gali sklisti ir ore, ir vandenį, ore puikiausiai ultragarsų naudojasi ir šikšnosparniai, skraidydamis jie praktiškai akliai, bet jie orientuojasi pagal ultragarsinius, taip sakant, signalus, kur galima skristi, kur ne. Vandenį delfinai visi komunikuoja, taip pat naviguoja, naudodamas taip pat ultragarsą. Žmonės dabar ultragarsą pradėjo naudoti, sakysim, nuo pereito šimtmečio pradžios. Nu, vienis minit ten Titaniko katastrofą ir panašiai, bet būtent tokie įvykiai ir priverti, kaip sakant, ieškoti būdų, kad išvengti tokių didžiulių katastrofų. Norint ultragarsą panaudoti, pirmiausia, reikia jį sugeneruoti, pasiūsti, reikia jį priimti. Tuo tikslu, kaip sakant, savo laiko buvo atliktos medžiagos, kurios, vadinamos, piezoelektriniam, pridėti elektrinį lauką, jinai vibruoja, ateina banga į mechaninę, ant jos atsiranda elektrinis krūvis, beje, prie to labai daug padirbėjo moteris Marija Kiuri.
O po to viskas, anot profesoriaus, vystėsi taip, kad šiuo metu ultragarsas pritaikomas dviejose itin svarbiose srityse – medicinoje ir užtikrinant saugumą – saugų įvairių įrenginių darbą.
Pirmoje eilėje tai yra aviacija. Visi lėktuvai yra tikrinami įvairiausiais būdais. Bet lėktuvo gal nežinot, kiek ten buvo jau patikrų atlikta. Tame tarpe ir su ultragarsu ypatingos svarbios dalės yra tikrinamos. Yra geležinkeliai, visi bėgiai taip pat yra tikrinami, kad jeigu bus defekto, tai gali būti didžiulės avarijos, ir tokios avarijos bei atsitinka. Yra, aišku, elektrinės, norint apsaugoti, yra dujotiekiai, kur gali būna dažnai sprogimai ir panašus dalykai. Yra galų gale vandentiekio vamžiai ir panašiai, kai ten sproksta, užlėja patalpas ir taip toliau. Visi tie objektai, juose galimi defektai, yra surandami, tai vadinami, neardomaisiais kontrolės metodais, bet vienas iš jų, didesnė daugiau negu 50% metodų, perdengia būtent ultragarsus. Viskas paremta yra tom, kad yra žalinimas įvairaus dažnio ultragarso bangos, jos klinda, atsispindi, ir mes žinom, kad ten nieko neturi būti, jis neturi atsispindėti, bet atsispindi vis tiek, reiškia, yra kažkas ten jau negerai. Nu, aš kalbu labai abstrakčiai, bet mes matom ne tai, kad kažkas, mes matom viską. Kur, kokio dydžio, kokio tipo ir panašiai. Tada galima viską tą, taip sakant, diagnozuoti. Su ultragarsu šiuo metu galima ne tik pasakyti taip arba ne, bet galima gauti vaizdus, vidinės struktūros. Ir pasakyčiau, kad ultragarsas nėra pigi technologija, bet dažniausiai jinai leidžia pamatyti ir įspręsti uždavinius ten, kur jokios kitos technologijos to padaryti neleidžia.
Bet grįžkime prie atominių elektrinių. Belgai, su kuriais bendradarbiavo Rimantas Jonas Kažys, kūrė ketvirtosios kartos reaktorių ir uždavė mokslininkui tokią misiją, kurią iš pradžių jis pats vadino neįmanoma.
Visi reaktoriai skirstomi į kartas arba generacijas. Pirmos kartos, antros, trečios. Jie kūrė ketvirtos kartos, reiškia, reaktorių, kuris skiriasi nuo prieš tai buvusio, kai jis aušinamas ne vandenį, o skystų metalų. Tai pirmas dalykas. Bet antras dalykas svarbiausia, kad jo pagrindinė paskirtis buvo ir tebėra ne, vadinkim, gaminti, sakysim, elektros energiją, o ir taip grubiai pasakyti, sudeginti radioaktyvės šiukšlės, po kurio jos tampa mažiau radioaktyvės, kai kurie, kaip sakant, elementai tampa visai neradioaktyvus. Tai įsivaizduoti, jeigu taip, tada reiškia visos problemos su radioaktyviu atliekų laidojimu pasidaro ženkliai paprastesnis, jos visai neišnyksta, bet tai nėra poreikios kažkur, kaip švedai dabar užkasa kalnuose, kasa tunelis, užkasa radioaktyvias atliekas, tu garantija, kad nieko blogo jums neatsitiks 50 tūkstančių metų. Tai va, ši čia situacija visai kita. Na, o dabar prie ko čia mes? Tai yra, mes prie to, kad šitam ketvirtos kartos reaktoriui, įdant jį būtų leidžiama eksploatuoti, yra atitinkamos institucijos, kurios turi duoti leidimą ir jos reikalauja. Ar yra nepriklausomos priemonės, kurios leidžia įsitikinti, kad to reaktoriaus darbas yra visiškai saugus. O kad jis visiškai saugus, tai reikia paprastų dalykų, sugebėti matyti skystą metalę reaktoriaus vidų. Nu, prašom dabar, sakysim, įsivaizduokit, mes jūs įkišom į skystą metalą, jūs pasakysit, ką jūs ten matot. Tai po vienos sekundės jau nieko dar greičiau. Tai va, tai mes, mūsų uždavinys buvo sukurti ultragarsinę matavimo sistemą, kuri iš pirmo žvilgsnio veikia panašiai kaip, sakysim, medicinoje, pažiūrėti čia berniukas ar mergaitė, ar čia nėra kokio nors auglio, bet palyginti su tom, mūsų sistema turėjo dirbti nežmoniškom sąlygom. Tai yra skysto metalo aplinkoje, veikiant didžiuliai radiacijai, veikiant didžiuliai korozijai, o kadangi tas skystas metalas tai yra švino bismuto lydinys, o švinas yra nepaprastai sunkus, taip pat veikiant didžiuliam slėgiui. Kitaip sakant, reikia jau tokiam sąlygom padaryti matavimo sistemą, matavimo tos jautrius jutiklius, ar mes vadinam ultragarsinius skaitiklius, kabelius, taip toliau, kurie išgyvena tokioje aplinkoje. Pagėdavimas buvo minimum metai, maksimum ne mažiau 5 metų. Be aušinimo. Negalima jį aušinti, nes jeigu mes aušinsim, metalas bus neskystas. Jisai taip pat sukėtės ir aplips mūsų visą sistemą. Na, tai štai va tokį projektą mes vykdėm Belgijos atominio tyrimų centro užsakymu. Tai buvo projektas vadinamas Myra, kur tai yra graikų deivės vardas beje. Ir tas projektas Myra dabar jau ten statomi pastatai, mūrėjamos sienos ir taip toliau, čia viskas vyksta, reiškia, Belgijoje. Bet mes sukūrėm visus mokslinius ir technologinius pagrindus šito, sakysim, reaktoriaus, mes sakom, į vizualizavimui. Tai darbas buvo nepaprastai sudėtingas, kadangi tai buvo ne vien tik tai padaryti ultragarsinių bangų šaltinius ir imtuvus. Tai pirmiausia reikėjo sumodeliuoti visą reaktorių, kuris leistų mums pasakyti, kaip tos bangos klinda tam skystam metalė, kokį vaizdą mes tam galim reaktorių iš viso gauti. Tada reikia atlikti pirmus eksperimentus skystam metalė, išsiaiškinti, kaip ultragarsas sklinda, nesklinda, kokiais atstumais. Toliau reikėjo sukurti pačius tos ultragarsinius skaitiklius, toliau reikėjo sukurti programinę įrangą, kuri leidžia ir modeliuoti, ir formuoti, modeliuoti visus procesus ir formuoti vaizdus iš ultragarsinių signalų. Tai va tokį projektą mes ir įvykdėm. Galų gale 18 metais visom tom technologijom buvo gautas Prancūzijos patentas. Ir to patento savininkai esam ir mes, ir per pusę ir Belgijos atominio tyrimo centras. Kodėl Prancūzija? Atsakymas labai paprastas, kadangi Prancūzijai 90% energijos yra gaminama atominės elektrinės.
Su belgais profesorius šiuo metu vykdo kitą projektą, kurį įgyvendinus, keliai, kuriais važinėja mašinos, galėtų tarnauti ne 50, o 500 metų.
Nu, sakysim, kokia yra viena didžiulių problemų. Aš jau užsiminėjau, kad atominė energetika yra švari energetika, ta prasme, kad nelieka tenai nei užterštos aplinkos, nei vandens, nei oro ir taip toliau, nes praktiškai dauguma elektros energijos yra gaminama taip vadinamose šiluminės elektrinėse. Juose yra deginamas kaip taisyklė anglis. Ir ta anglis sudeginta paskui pavirsta iš vienos pusės elektros energija, iš kitos pusės pavirsta pelenais. Šitie pelenai yra didžiuliai kiekiai, milijonai tonų per metus, pavyzdžiui, Lenkijoje. Ir, sakysim, mūsų partneriai, kurie Belgijai, reiškia, idėja buvo ta, kad pelenai gali būti naudingai panaudoti. Tai yra, jais galima, pavyzdžiui, užpildyti, sakysim, betoną, papildomai, reiškia, apačios tos pelenai jau sunaudojami, o betono savybės nepaprastai pagerėjo. Pavyzdžiui, ten jie pateikinėjo pavyzdį, kad, sakysim, vakaruose autostrados yra betonuotos, turbūt teko matyti. Dažniausiai yra betonas, nu, kad būtų šiek tiek minkščiau, kartais uždeda plonas spalto sluoksnį ant betono. Tai tokias betoninis autostrados paprastai laiko 50 metų. Anos su pelenai sutvirtintos 500 metų. Nu, štai, reiškia, čia galima iš vienos pusės sumažinti jų blogą įtaką ir tuo pačiu galima panaudoti tikslingai šitas, reiškia, pelenus, kadangi mes dar pagerinam kai kurių, pavyzdžiui, produktų savybės. Dabar grįžtant prie mūsų, prie ko čia mes. Esmė yra tame, kad ten ne visos pelenų, kaip čia, frakcijos arba dalelės tinka. Stambios netinka, smulkios netinka, tarpinio dydžio tinka. Tarpinio dydžio, pavyzdžiui, ten dydžiai yra matuojami nuo 10 iki 30 mikronų, kartais nuo 5 iki 30. Kitaip sakant, norint jos naudingai panaudoti, tos pelenų kalnus sukrautus reikia surušiuoti į skirtingas dydžių daleles ir po to atitinkamai jas panaudoti. Tai ten, reiškia, yra kūriamas įrenginys, kuris vadinasi rušiuotojas, kuris rušiuoja, reiškia, šitos pelenus į skirtingo dydžio komponentes ir paskui atitinkamai vienas, kur galima vienam tikslui panaudoti, kitas kitam. Ir dabar, norint, kad tokie dirbtų optimaliai, aš kad ten iškilo vienas uždavinys ir viena didžiulė problema. Uždavinys yra tas, kad reikia tiesiog, kaip dirba tas įrengimas arba tas rušiuotojas, žinoti. Ten eina oras rautas, kuris neša šitas dalelės, reikia žinoti jų, kokia yra koncentracija ir pagal tai valdyti viso to įrenginio darbą. Tam tikslai mes sukūrėm ultragarsinį metodą, kuris, reiškia, matuoja tą srautą, nustato pokyčius ir pagal tos pokyčius galima valdyti atgal įrengimą, kad jis dirbtų optimaliai. Čia uždavinys. O problema kita, kuri kilo, bet kurios dulkės, turbūt pastebėjot, nusėdo ant langų, pažiūrėjau, žiedadulkės, ant stiklų, o tam įrenginį, kadangi ten ištisinis dulkių eina srautas debesys, nusėda ant visų sienų ir galų galiai užsikemša. Ir įrenginys nustoja dirbti iš viso. Tada mes tam tikslai pasiūlėm irgi ultragarsinės galingas vibracijas, kurias kuriam paveikus tiesiog automatiškai, ne automatiškai, po to poveikio visos tos dulkės tiesiog puikiausiai nučiuožia ten, kur reikia. Tai mes dabar tokiai stadijai esam, kad visą, ką tą mes jau padarę esam ir išbandant vadinamo pilot pavyzdžio mažesnio. Nu, dabar jie užbaiginėjo didžiulį įrenginį, kuris ten jau turi 100 tonų daryti per dieną. Ir dabar mes turėtume eiti paskutinį etapą, tą mūsų technologiją ir matavimo, ir kaip čia nukratimo ar nuvalimo perkelt į didelį įrenginį. Tai čia aš manau, kad tai yra ar kelių mokslo ribos, tai yra energetika, kadangi čia yra elektrinės, tai yra, aišku, ekologija, kadangi tai yra tarša aplinkos ir savo ruoštų, tai yra tie du dalykai sprendžiami naudingai, panaudojant šitą technologiją. Tai buvo tokį projektą mes turim, tas projektas beje buvo užsakytas Europos technologijų instituto pas mus ir finansuojamas pagal Horizon arba Horizonto 2020 programą. Taip, kad jis yra tapęs, kaip sakant, turi europinį mastelį.
Mokslininkas parodė mums įrenginio, kuris atrinkinėja tinkamo dydžio pelenus, pavyzdį.
Tenai iš viršaus byra tie pelenai, taip, o paskui čia pakliūna, va, kur mato tą kūgį, ten yra toks kaip turbina, kuri, reiškia, sukasi šitaip, sukuria tą srautą ir dabar po to dalis tų dulkių eina čia į šoną ir juos išsiskirsto pagal skirtingus dydžius. Dabar, kur čia matosi, va, čia kabeliai prijungti, tai čia yra, kaip tik jau, mūsų ultragarsinis matavimo kanalas, kuris matuoja praeinantį dulkių kiekį pro tą skerspyvį Ir mes gaunam visą, kaip sakant, jeigu kas nors kinta, užkart matom visas tas variacijas. Tai yra neinvazinis, vadinkim, nėra į vidų, tai nieko, neinvazinis metodas, kuris matuoja tiesiai oro sraute.
Prietaisų ir savo darbų pavyzdžių profesorius Rimantas Jonas Kažys mums parodė ir daugiau.
Čia, pažiūrėjau, toks dalykas, kaip vadinasi akustinis mikroskopas. Tas akustinis mikroskopas, aiškiai, šį čia yra tokia kaip vonelė, įdedami objektai ir yra sudara sugaunami vaizdai. Pavyzdžiui, mes va tokių mažų mikroskemų galim gauti vaizdą, kur matosi visą vidinę struktūrą. Kadangi čia yra naudojamas labai aukštas dažnis, čia yra apie 250 MHz, ir jos skiriamoji geba yra iki 8 mikronų. Mes galime matyti detalės atskirtas struktūros elementus, kurie yra 8 mikronų dydžio. Ir su šituo mes galime, čia įvairiausia, reiškia, čia važiu elektroninių mikroschemų, reiškia, buvo projektas, kuriame mes darėm sistemą, kuri leidžia nustatyti elektroninių mikroschemų kokybę arba defektus, jeigu jie ten yra. Na ir tokių, sakysim, arba čia kitas pavyzdys, va, ta pati, reiškia, plokštė, čia nuotrauka, o čia vaizdas, kaip atrodo viso šito paprastas vaizdas iš tiesų, kur matosi, pažiūrėk, čia yra blogai sulituota, ir toj vietai ta nėra elektrinės jungties, sakysim šitai. Ir užkart galima sakyti, kur, kaip, kas yra. Nu, vienas pavyzdys, mes turėjom padaryti sistemą, kuri, reiškia, leistų tokias plokštės kontroliuoti online, gamybos metu. Norint gauti tokį gražų vaizdą, kaip aš čia rodau, užtrunka kartais iki 10 valandų, kai mes pradėjom projektą. O gamybos metu vienai plokštai kontroliuoti skiriama yra maksimum 1 sekundė, arba pusę sekundės. Tai mes per metus laiko nuo 10 valandų nuėjom iki pusę sekundės.
Projektų jis vykdo ir susijusiu su aviacija.
Yra malūnsparnis, žinot, malūnsparnio mentė išpjauta. Nu, ta kursukas yra to. Malūnsparnio mentė, atrodo vidinė struktūra, štai kaip. Čia yra šitas korinė struktūra. Čia ant viršaus eina taip vadinama oda. Ta oda yra iš anglės plokšto padaryta. Ta oda čia nuo tos vietos susijungia su titanu. Čia yra titanas, ta dalis, kuri nu, oras smogia, vadinkim šitaip. O šį čia yra, jeigu pasižiūrėsit, yra variniai laidai, čia matosi nupjauti. Jo skaitina žiemą, jeigu būtų apledėjimo pavojus, kad ledas čia nesikauktų. Nu, čia yra tiesiog putoplastas. Tai va tokia struktūra, mes su ultragarsiniu metodu galim gauti jos vaizdą ir pasakyti, pažiūrėjau, nustatėm, kad šį čia va tai vieta yra defektas.
Defektus nustatyti jis gali ir vėjo jėgainėse.
Čia vėjo jėgainės, žinot, sukasi. Vidinė struktūra, matot, kaip atrodo. Jis šiek tiek primena vėjo malūnų sparnio mentę, kaip matot. Yra krūvo tuštumų. Ir čia nesėkmai buvo įsidegintas, daužytas, graštas, o paskui mūsų uždavinys buvo surasta taip defektus, panaudojant tas technologijas, pažiūrėt, per orą, be kontaktinės. Nu, mes tą, aišku, padarėm ir panašiai, bet va čia galima įsivaizduoti, nu, va čia dar sužymėtos zonos, kuriuose mes čia atvirkinėjom tos matavimus ir panašiai, tos mentis, kokio sudėtingumo yra. Pačios didžiausios vėjo jėgainės, su kuriuo mums ten teko turėti reikalų, tai yra mentės ilgis iki 100 metrų, o mentės galas juda maždaug 300 km per valandą greičiu, tai yra praktiškai kaip lėktuvas. Todėl reikalavimai jiems yra panašus kaip aviacija. Tik problema yra ta, kad aviacija darbo kultūra yra nepaprastai aukšta, o čia ne visai, sakysim šitai.
Nes žmonių gyvybės nuo to nepriklauso.
Nu, kaip čia pasakyti, priklauso, nes yra tokio avarijų, kai išlakstė mentė, sakysim, besisukdama ore, ir tos nuolaužos skrenda iki kelių kilometrų atstumo. Jeigu yra netoli gyvenamo vietovė, žmonės gali irgi nukentėti. Tai yra ne vien tik piniginiai nuostoliai, bet gali būti ir pavojus žmonių gyvybės.
Į laidą neįmanoma sutalpinti visų darbų pavyzdžių, apie kuriuos mums papasakojo Kauno technologijos universiteto profesorius habilituotas daktaras Rimantas Jonas Kažys. Paklaustas, kad galbūt Lietuva turėtų vadintis ne lazerių, o ultragarso šalimi, jis tik šypteli.
Viskas priklauso nuo reklamos. Mums reklamos nereikia.